Jak jsme připraveni na očkování většího počtu lidí? Daří se plnit očkovací strategii? Běží očkování seniorů podle plánu? A proč už se nemůže registrovat na očkování každý? A jak očkovací systém hodnotí nemocnice, které zatím nesou jeho hlavní zátěž? A co způsobuje zmatky, které začátek očkování doprovází? Otázky pro příštích 50 minut. Dobré odpoledne přeje Věra Štechrová.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Právě dnes mělo ministerstvo zdravotnictví spustit rezervační systém na očkování pro všechny obyvatele Česka. Šlo přesně o registraci. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ale už dříve oznámil, že k tomu nedojde, protože to v tuto chvíli považuje za zbytečné. Jak je na tom Česko aktuálně s očkováním, si teď podrobně řekneme s redaktorem Matějem Skalickým. Dobrý den, Matěj.
Hezké odpoledne.
Připomeňme nejprve, jak to bylo s tím registračním a rezervačním systémem na očkování.
Premiér Babiš oznámil termíny spuštění toho systému v neděli 3. ledna na televizi Prima s tím, že v půlce měsíce se tento systém spustí pro seniory nad 80 let a od 1. února bude přístupný všem.
Od 1.2., a to je důležité, se může do toho systému přihlásit každý občan České republiky.
15. ledna ministerstvo skutečně spustilo ten systém pro seniory nad 80 let, ale jak známo, nebylo to úplně bez problému. Už ten den také premiér Babiš zpochybnil, že by se 1. února nakonec měl systém otevřít všem.
Považuji za zbytečné 1.2. otvírat rezervační systém pro všechny občany České republiky. Je jasné, že tu první skupinu, kterou my máme vlastně naočkovat, to podle mého názoru potrvá téměř celý první kvartál.
Před 8 dny premiér také prohlásil, že bude patrně nutné seniory nad 80 let, kteří se nepřihlásili k očkování, začít aktivně oslovovat. Prý už o tom jednal s praktickými lékaři, šéf jejich sdružení Petr Šonka Českému rozhlasu už v půlce ledna ale řekl, že to kapacitně nemohou zvládnout.
Představa, že by tyhle lidi aktivně obvolávali praktičtí lékaři, je zcela mimo realitu našich kapacit. Není to vůbec jako proveditelné. Musím říct, že praktičtí lékaři jsou enormně zatížení novými pacienty s covidem. Kromě toho děláme antigenní testování, kromě toho se připravujeme na to, že budeme sami očkovat.
Podle premiéra Babiše se do toho registračního rezervačního systému na očkování už přihlásilo přes 200 tisíc seniorů nad 80 let, tedy zhruba polovina. Kromě nich se nyní mohou hlásit ještě zdravotníci, pro které se registrace otevřely minulé úterý. Kdy bude možné, aby se o očkování přihlásili například chronicky nemocní lidé pod 80 let, tak to zatím nevíme.
Podle premiéra jsou dlouhodobým problémem nedostatečné dodávky vakcín proti koronaviru. Tak kolik jich už do Česka dorazilo?
Podle premiéra Babiše do Česka už dorazilo přes 370 tisíc dávek vakcíny proti koronaviru. Babiš to uvedl ve svém nedělním pořadu na sociálních sítích. Lékaři podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví už vyočkovali přes 268 tisíc vakcín, tedy přes 100 tisíc jich stále zůstává v mrazácích.
Vakcíny tedy za leden dorazily podle plánu, jak informoval mimo jiné redaktor Matěj Skalický. Děkuju, naslyšenou.
Přesně tak, naslyšenou.
A ve speciálním vysílání Českého rozhlasu k očkování teď vítám ministra zdravotnictví za ANO Jana Blatného. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak my jsme slyšeli, jak ten systém registrace očkování zatím funguje. Proč jste se nakonec rozhodli ho nespustit ode dneška pro všechny lidi? Pro mnohé z nich to bylo takové světlo na konci tunelu.
Já si myslím, že to světlo nějak nezhaslo, ale s ohledem na docela významné snížení počtu dávek všech těch vakcín, tak jak se postupně objevují na trhu oproti těm původním očekáváním, je nyní patrné, že dojde k proočkování té prioritní skupiny 1A pravděpodobně později, než jsme si mysleli. V současné době je proočkováno okolo 35% té skupiny 1A, to znamená, to jsou zdravotníci, seniori nad 80 let a klienti domovů seniorních a ti, co se o ně starají. A ta vakcinace tím pádem bude trvat o něco déle v této skupině, protože do České republiky nepřišel takový počet dávek, jaký jsme si původně mysleli.
No, ale my jsme před chvilkou, promiňte pane ministře, my jsme před chvilkou slyšeli, že těch vakcín přišlo dokonce víc. Podle vaší strategie očkování jich mělo být asi 350 tisíc a přišlo jich dokonce 370 tisíc za leden.
Ta úplně prvotní strategie byla postavena ještě na vyšších dávkách. My víme, že v průběhu ledna došlo ke snížení a bude to pokračovat dále, a to je to jedna z těch poměrně důležitých věcí, bude to pokračovat i dále. Ještě nějaký jeden nebo dva týdny. Jsou to dávky, které jsou potřeba pro očkování tou druhou dávkou. Když bych to měl zhrnout, tak zhruba tak, jak bylo řečeno, v současné době je něco přes 360 tisíc dávek dohromady Comirnaty a Moderna do České republiky dodáno. Očkováno bylo asi 270 tisíc osob, z toho téměř 40 nebo chcete-li 37 tisíc bylo očkováno i druhou dávkou. A těch dávek, které jsou všechny vyočkovány z těch dodaných, je asi 75%.
A kde je ten zbytek momentálně? Proč ještě není vyočkovaný?
Protože ten se teďka používá na to doočkování těmi druhými dávkami. Očkováno je zhruba 87 tisíc zdravotníků, necelých 50 tisíc klientů a zaměstnanců v sociálních službách a asi 60 tisíc seniorů. A k tomu koncovému dni v lednu bylo zaregistrováno v tom centrálním rezervačním systému více než 200 tisíc osob nad 80 let a více než 16 tisíc zdravotníků. A 80 tisíc z těchto lidí už má rezervovaný i konkrétní termín. Zhruba 140 tisíc na tu rezervaci pořád čeká.
A z těchto čísel, promiňte, pane ministře, kdy se tedy otevře ta registrace pro všechny, když víme, že teď máme nějakých přes 100 tisíc seniorů, kteří ještě nemají ani rezervační termín?
To je otázka, na kterou vám teď úplně přesně neodpovím. My máme dnes po jednání vlády na to s centrálním řídícím týmem a s vakcinačním týmem jednání, které by mělo zohlednit nejaktuálnější dodávky vakcíny do České republiky. Zatím víme, že by, pokud se týká Pfizeru, mělo přijít v únoru do republiky asi 335 tisíc dávek, z toho ale dvě třetiny půjdou pořád na přeočkování, protože zhruba 230 tisíc lidí potřebuje druhou dávku, asi 110 tisíc Moderny, asi 80 tisíc AstraZeneca, a podle toho to teda bude rozhodnuto, kdy pravděpodobně v průběhu února dojde k tomu otevření. Cílem je, aby otevření další skupiny bylo tehdy, kdy bude naočkováno zhruba 70% té skupiny první, abychom tam měli určitý překryv. A je pravděpodobné nebo je možné podle toho, jakým způsobem nám budou nebo nebudou potvrzeny dodávky těch dalších dávek, včetně AstraZeneca, že tu takzvanou druhou skupinu bude možná ještě potřeba rozdělit na nějaké části podle věku, takže třeba tam bude ještě jednou nějaké omezení věkem, ale toto právě chceme určit, až budeme přesně vědět počty těch vakcín, které jasné opravdu není to zatím jasné.
Vy jste loni 21. prosince prohlásil, že Česká republika je připravená na vakcinaci. O dva dny později jste ale dostal na stůl dokument, analýzu společnosti Ernst & Young, kterou jste si zadali a která říkala pravý opak, že ta příprava, zejména koordinace očkování proti COVID-19, byla až do posledních týdnů roku 2020 nedostatečná. Z čeho jste vycházeli, když jste mluvili o tom, že Česko je na vakcinaci připraveno?
Já si nemyslím, že to je nějak kontradikce. My jsme si zadali tuto analýzu stejně jako řada jiných zemí, dokonce právě u této společnosti, ať už se jedná o Řecko, Spojené státy a tak dále. A toto byla jakýsi vstupní údaj, který nějakým způsobem jsme zhodnotili v finalizaci té očkovací strategie a toho metodického pokynu. A cílem bylo opravdu identifikovat případné nedostatky a nějakým způsobem je zohlednit při té přípravě. Takže já si myslím, že jsme postupovali poměrně standardně, prostě uděláte si nějakou vstupní analýzu a potom ji zakomponujete a tyto údaje v podstatě používáme jako formou zpětné vazby pořád.
Takže ta analýza je samozřejmě v pořádku. Já jsem se jenom ptala na to, když jste ještě předtím říkal, že jsme připraveni, z jakých údajů jste vycházel. Ta analýza to asi změnila. Ten váš pohled.
Ta analýza samozřejmě byla použitá proto, abychom ještě vylepšili ten postup, tak stejně jako to dělají všechny ostatní země, proto se ta analýza dělala. A to, že jsme připraveni, se dá dokladovat i tím, že stejně jako všechny okolní země máme v současné době proočkováno něco nebo téměř 3% populace a že v tom nejsme nějak pozadu.
Ta analýza celá je k nahlédnutí třeba na serveru iRozhlas.cz, upozorňovala na některé problémy, třeba na limitované kapacity očkovacích center. To se změnilo od té doby? Teď mluvíme o tom konci prosince.
No to se změnilo zejména tím, že došlo k zásadní změně v počtu dodaných vakcín v celé Evropě. Takže všimněte si třeba, že Německo, které mělo připravená velká očkovací centra dříve než my, tak vlastně je má prázdná, protože ta dodávka té vakcíny není dostatečná. Takže my nicméně i toto používáme právě při přípravě těch velkokapacitních očkovacích center, tak jak se o nich konec konců mluví. Některá už mají pilotní provoz, jako třeba v Brně, některá se připravují jako v Praze nebo v Jihočeském kraji, ale budou spuštěna pravděpodobně daleko později, než jsme si původně mysleli, protože dostatek vakcín pro tento typ očkování bude pravděpodobně spíše v dubnu a později.
V tuto chvíli, kdyby byl dostatek vakcín, kolik lidí denně jsou ta současná očkovací centra bez praktických lékařů schopna očkovat? Kolik lidí denně?
Protože celkem, když by byla spuštěna všechna tato centra, tak se bavíme o desítkách tisíc lidí denně, protože...
A vy víte, kolik je to přesně? To je asi důležité.
To je asi důležité, ale ono je to potřeba dát do korelace s počtem těch očkovacích látek a hlavně s tím, jakým způsobem jsou ty očkovací látky nebo jaký typ těch očkovacích látek se jedná, abychom věděli, kam je můžeme distribuovat, jak je můžeme použít.
Já
ale
se
když
mluvám,
vyjdu
pane
z
ministře.
Hrubých údajů, tak když víme, že celková odhadovaná kapacita, tak jak ji máme reportovanou i po konzultaci s kraji a s ostatními, je zhruba do 150 tisíc denně a praktičtí lékaři při maximálním využití mohou očkovat až kolem 100 tisíce, tak se bavíme zhruba o nějakých 50-60 tisících denně. To je prosím kvalifikovaný odhad současné.
V posledních dnech došlo k několika nedorozuměním, ať už se týkaly vysvětlování kolem počtu lidí, kteří zemřeli na covid, nebo toho, co stálo dosud testování, nebo informací o pozastavení očkování. Ze strany premiéra bylo vaše ministerstvo kritizováno. Cítíte vy stále teď ještě podporu od premiéra? Máte jeho důvěru? Jak to vy osobně vidíte?
Já si myslím, že byla kritizována zejména jako nebo mediální přístup nebo mediální vystupování ministerstva a tam já se snažím to nějakým způsobem v maximální míře zohlednit. A pokud se týká konkrétní důvěry, tak já si myslím, že tato práce, tak jak se dělá, se nedá dělat bez důvěry. A já vidím svoji práci, od začátku jsem ji tak viděl, zejména jako práci odbornou, kde vliv politiky by měl být naprosto minimální. A myslím si, že jsme se takto s panem premiérem od začátku dohodli a znovu zopakuji, že takto důležitá a takto zodpovědná práce nelze dělat bez vzájemné důvěry. Takže já v současné době necítím důvod měnit nic na svém stanovisku, na svém přístupu a na svém plném nasazení v této oblasti.
Včera ČT přinesla informace o tom, že byste mohl být odvolán. Premiér Babiš to popřel. Mluvil jste s ním o tom? Už?
O této informaci jsme spolu nehovořili a pan premiér, tak jak správně říkáte, ji popřel.
Znamená to, že vy sám v tuhle chvíli máte dál vůli pokračovat?
Určitě.
Už týden epidemická čísla buď stagnují, některá i mírně rostou, například reprodukční číslo nebo denní přírůstek nakažených. Kdy budete rozhodovat o dalším postupu, pokud se to nezmění? Kdy bude prostě jasné, že je potřeba udělat nějaká další opatření?
Většinou je to tak po celou dobu té epidemie a zohledňuje to šíření viru, jeho rychlost. Ta opatření potřebují zhruba nějakých 10 nebo minimálně 10 dní na to, aby se nějakým způsobem projevila. Takže předpokládám, že pakliže nedojde k nějakému nepředvídatelnému zhoršení v průběhu tohoto týdne, jakkoliv se o tom samozřejmě bavíme každý den a probíhá řada jednání denně, tak nějaké zásadnější zhodnocení bude začátkem příštího týdne.
Vrátím se na začátek k tomu světlu na konci tunelu. Když se zeptám na další výhled, kdybychom se podle vás mohli vrátit do takzvaně normálního stavu, tedy nemuset dodržovat žádná nebo jen malá protiepidemická opatření?
Já bych vám to rád řekl, ale nemám onu pověstnou křišťálovou kouli a nerad bych udal nějaké datum, které potom nenaplníme. V principu můžu říct, že cílem je, aby byla epidemie zastavena ve svém komunitním šíření. A to lze provést v podstatě pouze pro očkováním populace. To se bavíme o 60-70% populace, to znamená v našem případě a v případě Evropy asi o letních měsících. Na druhou stranu nějaký rozumnější výhled může být dán také tím, jestli se nám podaří zabránit nějakému zásadnímu šíření britské mutace a také to určitě bude souviset se změnou počasí v jarních měsících, ale prosím, neumím vám a nechci říct v současné době nějaké datum.
Rozumím. Ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Mějte se hezky a také posluchačům přeji krásný den.
Děkujeme.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A naši reportéři stále sledují situaci kolem očkování ve všech krajích. Teď navštívíme tři z nich. Nemocnice v Moravskoslezském kraji ruší termíny očkování pro seniory starší 80 let. Nemají totiž dost vakcíny. A podrobnosti má tamní reportérka Iva Havlíčková. Dobré odpoledne.
Dobrý den, přeji. Ode dneška k tomuto opatření museli přistoupit například v nemocnici ve Frýdku Místku, kde je jedno z více než 20 očkovacích míst v kraji. Kvůli nedostatku vakcín tam o termín přijde 360 seniorů nad 80 let. Informaci o zrušení termínu dostávají seniori e-mailem, kdo ho při rezervaci neuvedl, bude upozorněn telefonicky. Nemocnice přitom ruší termíny až do 12. února, upřesnila mluvčí Frýdecko-Místecké nemocnice Jana Březinová. Rušení termínu na tento týden oznámila například i nemocnice Bohumín nebo městská nemocnice Ostrava. Ta zatím pozastavila očkování seniorů tou první dávkou do tohoto pátku. Nemocnice se za komplikace lidem omlouvají. Je to nepříjemné, ale vakcíny, které teď do kraje přišly, se prioritně používají pro přeočkování druhou dávkou. Seniori, kteří, dá se říct, měli štěstí, zarezervovali si místo brzy a tu první dávku už dostali. Samozřejmě někteří mají obavy, aby dostali i tu druhou dávku, ale jak potvrdila například právě třeba nemocnice Frýdek Místek, tak termíny druhých dávek seniorům se neruší.
To byla Iva Havlíčková, děkujeme, naslyšenou. A na Moravě ještě zůstaneme. V Brně dnes nespustí očkování i mobilních seniorů nad 80 let. Situaci v Jihomoravském kraji sleduje reportérka Hana Florianová. Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Hano, o jaké seniory konkrétně jde a je známé datum, na kdy se jejich očkování odsouvá?
Tak tato služba je určená pro ty seniory nad 80 let, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje, aby si sami došli do nějakého očkovacího centra anebo třeba později i ke svému praktickému lékaři. Tříčlenný tým ve složení lékař, sestra a administrativní pracovník by pak měl dorazit přímo k ním domů. Ten princip je tedy podobný jako u těch dalších mobilních týmů, které už tady v kraji zajíždí do domovů seniorů. Jak už bylo řečeno, ta nová služba pro i mobilní seniory měla podle toho původního plánu začít fungovat právě dnes. Podobně ale jako jinde, tak pro tuto službu zatím chybí vakcína. Město totiž chtělo využít tu od firmy Moderna, která je jednodušší na skladování. Ta ale podle mých informací sem na Jižní Moravu dorazí nejdříve tuto středu. A to samozřejmě ještě není úplně jistý termín, ale pokud tomu tak skutečně bude, tak první seniori by ji doma mohli dostat pravděpodobně na začátku toho příštího týdne. O tu službu tady má zatím zájem přibližně 200 lidí, další se stále mohou hlásit na telefonní lince zřízené městem.
Tolik Hana Florianová, díky, naslyšenou a ještě do třetice. Na výstavišti v Litoměřicích by měly začít přípravné práce na novém očkovacím centru. Ve vysílání speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je proto už náš tamní reportér Jan Bachorík. Jane, kdy se má centrum otevřít?
Dobré odpoledne. Konkrétní datum zprovoznění velkokapacitního očkovacího centra na Litoměřickém výstavišti zatím stanovený není. Hlavní hygienička krajských nemocnic Dana Vaculíková totiž chce nejdřív počkat na dostatečné dodávky očkovacích látek. Vedle Litoměřic má být totiž v Ústeckém kraji velkokapacitní očkovací centrum také v Rumburku na Děčínsku, Ústí nad Labem a v Mostě. A denně by mělo každé z těchto velkých center naočkovat 500 až 1000 lidí. Na to ale v současné době nemá kraj dostatek vakcíny. Současné dodávky zatím stačí na očkování zdravotníků, klientů a zaměstnanců domovů pro seniory a některých lidí starších 80 let. I když termín spuštění velkých očkovacích center zatím stanovený není, začali už pracovníci výstaviště chystat dvě haly, ve kterých má vlastní očkování probíhat. Vedle velkokapacitního centra se má sem na výstaviště přisunout i běžné očkovací centrum z Litoměřické nemocnice. Ani pracovníkům se ale tady nákaza nevyhýbá a kvůli karanténě některý z nich se například pozdržel úklid jedné z hal a po vyřízení všech podkladů by neměla stavba očkovacího centra na Litoměřickém výstavišti trvat dlouho. Podle ředitelky Michaely Mokré by mohla zabrat zhruba 4 dny.
Jan Bachorík, reportér. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
A očkování proti novému koronaviru zatím probíhá hlavně ve větších nemocnicích. Některé menší nemocnice na vakcíny zatím stále čekají. V některých nemocnicích pak registraci termínu i samotné očkování doprovázely zmatky, ať už kvůli rezervačnímu systému nebo protože distribuce vakcín měla zpoždění. Jak se s tím v nemocnicích potýkají, o tom budu mluvit s Petrem Arembergerem, ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak kolik máte pro tento týden vakcíny?
Pro tento týden máme ještě z minulého týdne vlastně dvě plata, to znamená 2x 195 lahviček krát 6 dávek. Takže vždycky po buď potvrzení dodávky nebo přímo dodání dodávky si uděláme plán, kolik jsme schopni naočkovat těch, kteří ještě zbydou po očkování druhých dávek. Takže tento týden víceméně jsme schopni aplikovat kolem 600 dávek denně a předpokládáme, že další dodávka plánovaná zase dvouplat bude tento týden, takže bychom mohli kontinuálně pokračovat dál.
A očkujete u vás jen zdravotníky tou první dávkou nebo už i seniory nad 80 let?
My už to máme teďka trošku promíchané, protože pořád se ještě jedná o tu skupinu, která byla očkována ještě před zahájením toho centrálního systému, ale už tehdy jsme spolupracovali tady s okolními pražskými částmi, takže městská část Praha 3 a 10 už nám sem posílala seniory, takže už tento týden budeme i očkovat o druhé seniory.
Jak hodnotíte tu distribuci vakcín? Jak je to složité? Jak je složité skloubit tu distribuci s těmi rezervacemi? A vyhnuly se vám ty zmatky kolem rezervací, kdy si seniori mohli rezervovat termíny na očkování, ale nebyly vakcíny?
Tak my jsme prozíravě vždycky otvírali ty další sloty až v okamžiku, kdy byla jistota, kolik těch dávek dostaneme, takže se nám zatím nestalo a doufám, že ani nestane, pokud budou dodrženy ty upravené počty dodávek, abychom museli odvolávat některé již objednané pacienty, čili vždycky otevíráme ty sloty, na které máme k dispozici materiál.
My mluvíme o tom, jestli bude dost očkovacích míst, protože ten počet vakcín by se měl postupně zvyšovat. Vinohradská nemocnice je jediné očkovací místo pro celou Prahu 10 a určitě i pro velkou část Prahy 3. Bude to stačit?
My máme ještě další městské části, které přirozeně k nám posílají pacienty, takže ta spádová oblast je asi 330 tisíc obyvatel. My se na to připravujeme postupně. Začínali jsme nejprve očkovat v ordinacích praktických lékařů, čili to byly tři ordinace. Předminulý týden jsme otevřeli velkokapacitní centrum, které je schopno denně naočkovat až 1440 osob. Tím, že v současnosti tedy máme materiál asi na 600, takže spíš se tak jako rozjíždíme a ten provoz je tam velmi klidný. A ještě, jakmile nám to stavební úpravy dovolí, tak bychom chtěli otevřít další prostor, který bude určen buď kombinovaně jako drive-thru a nebo dokonce jako kombinace, že budete moct zaparkovat a odejít vedle do buněk, kde se bude očkovat. A tam bychom chtěli ještě zdvojnásobit tu kapacitu toho velkokapacitního centra. Samozřejmě jakékoliv množství při dostatečném množství dávek, tak jak je to třeba ve Spojených státech, tak obvykle nestačí a začne to být potom takový ten to úzké heslo, ale zatím tak daleko nejsme, zatím máme víc kapacit než materiálu.
Petr Arenberger, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Děkuju, naslyšenou.
Také děkuji, nashledanou.
Je jasné, že největší očkovací kampaň v naší historii klade nové a velké nároky na zdravotnický personál. Víc o tom teď budu mluvit s prezidentkou České asociace sester Martinou Šochmanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je v tuhle chvíli zájem o očkování proti COVID-19 mezi zdravotními sestrami? Já se ptám proto, že deník Mladá fronta dnes minulý týden uvedl, že až polovina zdravotníků očkování odmítá.
Já tuto informaci nemám. Podle mých zkušeností mají zájem téměř všichni zdravotníci a zatím se setkávám s tím, že se nenechává očkovat ten, kdo teď akutně tu infekci prodělal, takže je tam ještě nějaká doba, kdy má protilátky nebo si stanoví krevním odběrem ten počet protilátek a podle toho se teprve rozhoduje o termínu očkování, ale že by někdo odmítal očkování, takovou informaci nemám. Podle mých informací je velká část nebo většina těch, kteří očkování chtějí.
Jakou zátěží je rozjezd toho celonárodního očkování pro zdravotní sestry? Bude prostě jednoduše dost lidí, až bude dost vakcín?
Je to pochopitelně zase zátěž navíc, je to zátěž pro nad rámec těch svých běžných povinností a ty už jsou i teď vyčerpány tímto péči o pacienty s covidem, takže my do těchto center dáváme nebo pomáhají nám sestry, které jsou už třeba v důchodu a nebo tam dáváme sestry, které nejsou akutně u lůžka, což třeba v našem případě jsou vrchní sestry a nebo já sama jsem už od začátku toho očkování v očkovacím centru a očkuji, takže snažíme se opravdu nezatížit ty sestry, které jsou u lůžek, které pečují o pacienty s covidem.
Když se podíváte na ten denní provoz v očkovacích centrech, sama tam působíte, co z pohledu zdravotních sester působí při té organizaci očkování největší komplikace, největší zdržení?
Tak pochopitelně, pokud jsou to pacienti, kteří přichází zvenku, tak pak je tam ta zátěž na lékaře, protože oni s nimi musí projít ten dotazník, musí prověřit jejich zdravotní stav. V tom centru nejsou jenom sestry, je to provázanost několika lidí, několika profesí, musí tam fungovat IT specialisté, kteří nám tam pomáhají akutně i s tou administrací. Máme tam administrátorky, které opravdu se starají o tu administrativu, aby opravdu ty sestry pouze vykonávaly to samotné vlastní očkování a tím se šetřil ten čas a vlastně práce teda zdravotníků.
Prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. Děkuji, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
K očkování proti COVID-19 se ke včerejšku registrovalo přes 200 tisíc lidí starších 80 let, tedy zhruba polovina této věkové kategorie. Podle premiéra šéfa hnutí ANO Andreje Babiše z nich už přes 77 tisíc dostalo první dávku vakcíny. Prokousat se registračním systémem bývá pro letité lidi často tak obtížným úkolem, že to nezvládnou bez asistence. Ve spojení jsme teď s výkonným ředitelem organizace Život 90 Jaroslavem Lormanem. Dobrý den.
Dobrý den.
Je ta komplikovaná registrace tím největším problémem, které zatím musí zájemci o očkování z řad nejstarších seniorů překonat?
Já myslím, že ano. Já tak bažuji o třech takových věcech, které jsou velmi komplikované. Jednak skutečně ta technická záležitost a ti lidé, kterým je třeba 90 let, tak nejsou úplně zvyklí operovat s mobily a přečíst SMSky a mezi tím ještě vyplňovat nějaké další věci. Takže rozhodně ta technická náročnost je problém. Další problém je komunikace, protože v médii proběhla zpráva, že očkování se ruší. O tom pan premiér říkal, že očkování běží dál a to znamená, že ti lidé jsou zmatení a nevědí, je vlastně, jak ta situace, jak vlastně to je. A třetí veliký problém jsou imobilní lidé. Imobilní lidé, kteří nemají možnost dostavit se do očkovacích místností a podle informací, které máme od krajského koordinátora z Prahy, tak tu vakcínu není možné převážet.
V podstatě teď běží takové dohadování o tom, jak ještě oslovit seniory, tu druhou polovinu, která se zatím neregistrovala, aby těch očkovaných bylo co nejvíc. Z vaší zkušenosti, co byste doporučoval? Praktici už řekli, že přesně to oslovování seniorů starších 80 let možné není.
No tady je to skutečně těžké. Seniori, staří lidé mají největší přístup k televizi, to znamená pro ně velmi často televize tím jediným kanálem a spojící se světem, televize a rozhlas. To znamená, to jsou ta média, kde by měly jít relevantní a jasné informace a tam by bylo potřeba napřít vysvětlování a opravdu srozumitelnou kampaň.
Tak si pojďme říct, kde mohou seniori najít pomoc při registraci a jakou pomoc třeba nabízí vaše organizace. Víme, že tu je telefonní číslo 1221, na které se dá zatelefonovat a tam s registrací pomůžou, bývá ale často obsazené. Jaké další možnosti tu jsou?
No pak jsou v jednotlivých krajích zřízeny telefonní linky, které právě zajišťují registraci, rezervaci těch očkovacích míst. To znamená, je to tedy tak, že každý kraj má svoji jednu linku, kterou provozuje. Tam je možné zavolat jak pro informace, tak přímo s operátory vyplnit nebo projít tím rezervačním procesem a dostat se až tedy, pokud je volný slot, tak se dostat až k vakcínám, což ale taky v tuhle chvíli nebývá úplně všude možné.
A vaše organizace nabízí pomoc seniorům v tomto směru s registrací?
My, Ano, my provozujeme linku pro Prahu, pro kraj hlavní města Prahy, to znamená ve spolupráci s pražským magistrátem, asi naši operátoři a dobrovolníci, kteří jsou kolem nás, tak sedí na lince, která je zřízená hlavním městem Prahou. Uh-huh.
Co by nejvíc pomohlo, aby to očkování seniorů probíhalo, řekněme, plynuleji? Kromě toho mít dostatek vakcín samozřejmě.
No, pak je to určitě intuitivnější systém. Nezatěžování pinem 1, pinem 2, prostě věcmi, které jsou neintuitivní, složité. Ten systém samozřejmě chápu, že se vychytával. Trošku mě to štve, protože měl být připravený dřív a ne na poslední chvíli. A právě tu nejzranitelnější část, a tu technicky řekněme nejmíň znalou část, zachytil ten systém poměrně nepřipravený. A myslím, že radu lidí tato zkušenost mohla odradit.
Výkonný ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
A mezi rizikové skupiny, které by měly být očkováni co nejdřív, jsou, jak jsme říkali, seniori nad 80 let a také seniori a personál v domovech seniorů. V těch žije zhruba 55 tisíc lidí, stará se o ně zhruba 53 tisíc zaměstnanců. Jak se daří očkovat právě tyto skupiny? Na to se budu ptát Jiřího Horeckého, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Dobrý den.
Hezké poledne.
Máte poslední statistiky, jak to vypadá s očkováním právě v domovech seniorů? Kolik procent klientů a personálu už má za sebou aspoň tu první dávku?
Máme, my jsme řešili situaci v závěru ledna, máme tedy data k dnešnímu dni, kde se nám vyjádřilo 367 těchto pobytových zařízení, což je poměrně vysoké číslo. A ta situace je taková, že k tomu dnešnímu dni tedy proběhlo to očkování v 66% těchto zařízení, 34% stále ještě čekají, anebo čeká tam většina těch domovů pro seniory, ale i domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Nejhorší situace je v Ústeckém, Karlovarském a Pardubickém kraji, nejlepší je v Jihočeském kraji, s tím, že tedy máme i údaje o tom, kolik procent těch seniorů a těch zaměstnanců se nakonec tedy proočkovalo. V případě seniorů je to zhruba 61%, s tím, že ale musíme vzít úvahu, že 4,2% jsou aktuálně nemocní covidem, tam opravdu bude pravděpodobně, to budou 2/3 všech seniorů, kteří se v těchto zařízeních proočkují a proočkovávají. A v případě zaměstnanců je to nějakých 44%, ale i tam jsou ještě necelé 2000 zaměstnanců, kteří právě to mají, takže i tam to bude o ještě několik jednotek procent nahoru.
No jenom potvrzujete průzkumy, které říkají, že ta ochota personálu nechat se testovat byla poměrně nízká. Přitom ta nemoc se do domovů dostávala tedy ve chvíli, kdy nebyly možné návštěvy právě prostřednictvím personálu. Jak si vysvětlujete tu neochotu zhruba poloviny, víc než poloviny personálu nechat se očkovat?
Tak my jsme se ptali i na ty důvody asi před 3 týdny, proč nechtějí být testováni. Zhruba 1/3 uvedla, že nechtějí být testováni očkováni, kvůli tomu, že nevěří té vakcíně. Nějakých 28%, ale nemohlo být očkováno, protože covid prodělal v relativně nedávné době nebo mají nějaké jiné kontraindikace. Ta situace je pak trochu i rozdílná podle toho, jak moc ten daný domov byl zasažen covidem, a to co také evidujeme, je, že se postupně zvyšuje ten počet zaměstnanců, kteří jsou ochotní podstoupit to očkování. Vysvětlujeme si to také tím, že jednak těch informací přibývá a jednak někteří vidí, že jejich kolegové neonemocnili, nezemřeli, že se jim pro jedné ani druhé té dávce nic nestalo, a pak pozvolna projevují i další zájem.
No, ne otázkou, jestli když teď očkování odmítnou, kdy se k němu znovu dostanou, tak neplánujete třeba nějakou vysvětlovací kampaň jako asociace?
My jsme průběžně odpovídali na všechny ty otázky, které jsme dostávali. Ty otázky jsme také dali ministerstvu zdravotnictví, ty nejčastější, které se objevovaly, tak aby se opravdu těch informací objevovalo a co nejvíce, a nejvíc opravdu pomáhá to, že vidí, že se těm, kteří se nechali očkovat, nic nic nestane. To, co je trošku, řekněme, neúplně šťastné a rozpočité, že v tuto chvíli se opravdu neplánují žádné další úlevy nebo jiná kategorizace těch očkovaných zaměstnanců. To znamená, zatím i nadále, ačkoliv jsou očkovaní a budou očkovaní po té druhé dávce, tak se budou muset pravidelně každý 5 dní testovat na antigenní testy. Pokud budou v kontaktu s někým, kdo onemocnění COVID má, tak budou muset jít do karantény a podobně. To znamená, že se k ním přistupuje úplně stejně, jako kdyby očkovaní nebyli. A tam se opravdu množí ty dotazy, jestli tedy je nutné a kdy, jak dlouho to ještě takto bude, je nutné pravidelně testovat antigenní testy, když už by měly ty protilátky týden po druhé dávce mít vytvořené.
Už to máme další otázky, které přináší očkování. Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Registrační systém pro zájemce pro očkování byl spuštěn před 16 dny. Podle původního plánu se dnes měl systém otevřít i pro všechny, ale nestalo se tak. K očkování se tak dál mohou přihlásit jen zdravotníci a seniori starší 80 let. O tom, jak se systém v prvních dnech fungování osvědčil, teď budu mluvit s datovým novinářem Českého rozhlasu Janem Cibulkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste hned to 15. ledna upozornil na některé bezpečnostní i systémové nedostatky. Můžete to krátce shrnout a podařilo se je odstranit do dneška?
První, na co vlastně po začátku té registrace ten systém narazil, tak byla nedostatečná kapacita na odesílání těch ověřovacích SMSek. To se podařilo vyřešit poměrně rychle, vlastně hned jak to provozovatel toho systému. Přesně tak, hned jak oni to vlastně zjistili, tak se domluvili s operátory, aby tedy ten průtok se zvětšil a došlo tam k vyřešení té situace. Pak tam byl problém s tím, že tam byl mechanismus, který měl ověřovat ten věk, to znamená, že ten člověk je starší 80 let z jeho rodného čísla a ten skript, který tam jaksi kontroloval ta rodná čísla, tak obsahoval nějaké chyby. Jednak bylo možné to ověření obejít poměrně jednoduše a jednak tam u některých případě některých těch čísel pojištěnců nebo respektive těch rodných čísel, tak to nefungovalo, ti lidé se zaregistrovat nemohli, ale to se taky podařilo vyřešit vlastně ten den nebo druhý den. A třetí ten problém, na který jsme tam narazili, bylo, že tam šlo vlastně o dva IT systémy, které si předávaly informace mezi sebou, předávaly si tam i rodné číslo toho člověka, co se registroval a k tomu předávání byl zvolený vlastně technicky nevhodný způsob, který vedl k tomu, že se ta rodná čísla předávala společnosti Google. I tady ten problém se vlastně podařilo vyřešit během, řeknu, řádově několika dní.
No, nejvýraznější změnou, která nastala po spuštění toho systému, je nová funkce, která sama teď vygeneruje ten volný termín a informuje o něm toho přihlášeného zájemce. Takže on už nemusí sám hlídat, kde se vyskytne nějaké volné okénko v nemocnici, jak tomu bylo na začátku. Jak hodnotíte tuhle funkci? A potřeboval by ten systém z vašeho pohledu ještě nějaké další úpravy?
Pokud se budeme bavit o pohodlnosti toho používání, tak tohle je rozhodně krok správným směrem, že ti lidé vlastně nemusí hlídat, stále se do toho systému přihlašovat a kontrolovat, jestli je tam místo. Co je ale, si myslím, zatím poměrně nešikovné, je, že vy ve chvíli, kdy se registrujete, tak si musíte vybrat to konkrétní zařízení, ve kterém vás budou očkovat. Což ve větších městech vede k tomu, že vy si vlastně musíte vybrat jednu z nemocnic, kterých je v tom městě několik, a nemůžete říct dobře, tak já jsem ochotný dojet po celém tom městě a ten systém by vás potom nasměroval do nemocnice, která zrovna má tu volnou vakcínu, že byste vlastně vůbec nemuseli řešit tu registraci.
A nemohlo by to vést k tomu, že potom jedno místo bude zahlcené a v druhém bude podstatně méně lidí?
No právě přesně naopak. Mělo by to vést k tomu, že tam, kde je to místo volné, tak tam toho člověka to nasměruje s tím, že je jedno v Praze třeba.
No, ale to se neděje. Teď si člověk vybírá a neví, jak je zaplněné to místo.
Ano. To se neděje, jak moc ta místa jsou zaplněná nebo přetížená, to já samozřejmě nevím.
Spíš budou, teď zatím nejsou vakcíny, ale děkujeme za informace, datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka. Naslyšenou.
Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Česko bude mít v únoru k dispozici už 3 očkovací látky proti koronaviru. Před víkendem Evropská komise na doporučení své unijní lékové agentury schválila podmínečnou registraci vakcíny od společnosti AstraZeneca. Britsko-švédská firma se ale nyní s Evropskou unií pře o dodávky vakcín. Do jaké míry na tom může tratit Česká republika, to si podrobně řekneme s Matějem Skalickým. Matěj, s kolika vakcínami od společnosti AstraZeneca vláda pro únor počítala?
AstraZeneca měla podle lednových odhadů ministerstva zdravotnictví dodat v únoru 200 tisíc vakcín. Podle informací Českého rozhlasu, které jsme ještě před víkendem ověřovali, dorazí do Česka v únoru o 30 tisíc vakcín méně, to znamená zhruba 170 tisíc, a větší krácení pak může nastat v březnu.
V únoru bude mít Česko k dispozici vakcíny už od 3 výrobců. Jaké dodávky se čekají tedy od společnosti Moderna a jaké od konsorcia Pfizer-BioNTech?
Americká společnost Moderna v únoru částečně vynahradí snížené dodávky z ledna. Na místo 80 tisíc očekávaných přijde 110 tisíc dávek vakcíny. Společnosti Pfizer a BioNTech by měly podle harmonogramu očkovací strategie dodat přes 360 tisíc vakcín a podle aktuálních informací Pfizer přislíbil, že od půlky února navýší počty vakcín a dodá do Evropské unie slíbené množství dávek.
Jak to vypadá s dodávkami vakcín od dalších výrobců?
Žádná jiná farmaceutická společnost zatím nedostala povolení od Evropské komise k distribuci. V tuto chvíli se čeká, že by jako čtvrtá mohla podat žádost o schválení k Evropské lékové agentuře společnost Johnson & Johnson. Ta by měla Česku dodat vakcíny pro 2 miliony lidí, přičemž ministerstvo zdravotnictví podle svého vakcinačního harmonogramu očekává zahájení dodávek v dubnu. V tentýž měsíc by podle téhož harmonogramu mohla zahájit své dodávky i firma CureVac, od které má Česko objednaný 1 milion vakcín. Ani tato společnost ale zatím o schválení nepožádala. V půlce prosince zahájila svou třetí, tedy poslední fázi klinických testů vakcíny.
Dodává redaktor Matěj Skalický. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
Není za co.
Evropská unie se potýká s výpadky dodávek vakcín proti koronaviru, proti původně slibovanému množství. Nejhlubší spor se v posledních dnech rozhořel mezi Evropskou komisí a britsko-švédskou firmou AstraZeneca. A společnost teď zdá se ustupuje, do konce března slíbila dodat navíc skoro o třetinu dávek. Ve spojení jsme s bruselským zpravodajem Viktorem Daňkem. Viktore, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Kolik vakcín tedy AstraZeneca do zemí Evropské unie nakonec zašle?
Zašle 40 milionů dávek, tedy o 9 milionů více než původně ohlásila, a rozesílání také o týden uspíší, jak na Twitteru oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Stále je to ale poloviční množství proti tomu, které firma slibovala dodat ještě v prosinci. S výpadky má potíže také hlavní unijní dodavatel Pfizer-BioNTech. Tato dvojice firm se ale s Evropskou komisí dohodla, že veškerý výpadek ještě do konce března vynahradí, a jak teď nově oznámila von der Leyenová, ve druhém čtvrtletí proti původním plánům toto konsorcium pošle navíc 75 milionů dávek. Celkem má EU od 3 výrobců s povolenou očkovací látkou objednáno 1 160 000 000 dávek, a to by mělo k proočkování evropské populace stačit dokonce s velkou rezervou.
Může Evropská unie vůbec něco dělat v situaci, kdy výrobci vakcín ty nasmluvané dodávky odmítnou dodat s tím, že jim prostě nestačí výrobní kapacita?
Většina smluv s výrobci vakcín je tajná, takže nevíme, jaké pokuty či sankce může EU využít. Lidé z Evropské komise ale mimo záznam říkají, že dlouhé spory o pokuty situaci momentálně nijak neřeší. Případ AstraZeneca se odlišuje ovšem v tom, že pro této firmě Evropská komise nedostatek kapacity neuvěřila jako důvod, vzhledem k tomu, že výpadek nijak nepostihl Spojené království. Obvinila ji z porušení dohody, pokud kapacitu britských závodů firma vyhradila pouze pro Británii, což zdá se odporuje smlouvě, jejíž zveřejnění si Evropská komise rovněž vynutila. A navíc Unie od soboty zpřísnila podmínky pro vývoz vakcín kvůli podezření, že do Británie mohly putovat i vakcíny vyrobené v zemích EU.
Čteme o tom, že Izrael, který zaplatil za vakcínu víc, jí má dostatek, tak leckou asi napadne, jestli Evropská unie nešetřila na špatném místě, jestli nemůže jiné státy jednoduše přeplatit, aby si zajistila více dávek.
Na začátku vyjednávání si některé státy východního křídla Unie skutečně na příliš vysokou cenu vakcín stěžovaly. Země jako Izrael mají tu výhodu, že začaly očkovat jednoduše dříve. V tuto chvíli podle Evropské komise vše stojí jen na kapacitě výrobců, že s ní mohou mít firmy zpočátku potíže, to ostatně komise předvídala, za dávky proto platila i s rizikem ztráty předem, aby měly firmy právě peníze na rozšiřování výroby. BioNTech k tomu navíc dostal půjčku v přepočtu skoro 3 miliardy korun. U AstraZeneca, se kterou se objevil vůbec největší spor, tak tam cena žádnou roli ani hrát nemohla, protože tato firma vakcíny po celém světě prodává jen za výrobní náklady, tedy bez nároku na zisk, což byla podmínka Oxfordské univerzity, která vakcínu vyvinula.
Bruselský zpravodaj Viktor Daněk. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
A mým posledním hostem je teď profesor Václav Hořejší, imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pfizer, AstraZeneca, Moderna, to jsou momentálně dostupné schválené vakcíny. Splnili to, co jste si od nich sliboval?
Já myslím, že nejenom splnili, ale hodně překročili ta očekávání. Myslím, že se takhle vyjadřoval každý okamžitě po tom, co byly zveřejněny ty výsledky třetí fáze klinického testování, protože se předpokládalo, že uspokojivé bude, když ta účinnost bude o něco vyšší než 50%, jak to bývá třeba u dobrých vakcín proti chřipce, a tady se to pohybuje okolo 90% u většiny z těch, které jste jmenovalo. Takže určitě to splnilo očekávání.
Oni opravdu mluví o tom, že ta účinnost je 80-90%, ale máme už opravdu dost údajů, nejen od nás, ale i z ostatních států, aby se dala hodnotit jejich skutečná účinnost?
Ani u nás, ani v jiných státech se skutečná účinnost nemůže hodnotit dřív než po několika měsících od toho očkování, protože zkrátka musí proběhnout dostatečná doba na to, aby se zjistilo, jestli v té očkované populaci skutečně o určité procento pokleslo ve srovnání s těmi neočkovanými počet případů. My se musíme spolehnout na to, jaké údaje vyplývají z těch klinických studií, které byly provedeny všechny řádně, byly potom vyhodnoceny těmi schvalovacími agenturami, a ty, když dospěli k tomu konečnému závěru, tak uznali, že jsou pravdivé ty zprávy a na základě toho jsou uznány. Takže to, o čem teď mluvíme, jestli je to 80%, 90%, to vychází zásadně z těch výsledků těch klinických studií, které byly samozřejmě organizovány těmi firmami, ale pod dohledem z těch schvalovacích agentur, takže se jim dá určitě věřit. Na druhou stranu je pravda, že i ten počet těch z lidí, kteří byli vyhodnocováni, a možná, že třeba i selekce té populace, na které to bylo testováno, není úplně ideální. To znamená, že jsou to většinou třeba údaje, které se týkají většinově populace, která byla mladá a zdravá, ve které je třeba ta účinnost vyšší, když to u těch starších lidí se dá očekávat prakticky s jistotou, že ta účinnost bude nižší než tahle ta průměrná účinnost, anebo dokonce účinnost prostě u těch mladých, kteří byli takhle preferenčně testováni v těch klinických studiích, takže bude nižší. V případě chřipky je to třeba tak, že očkování proti chřipce zabírá asi o 50% méně u lidí nad 65 let než u těch mladých lidí, takže i s tím se musí počítat.
Proč to očkování, tak jak jste o něm mluvil obecně, zabírá méně u starších lidí? Třeba u AstraZeneca se stále spekuluje nad tím, jestli je účinná, dostatečně účinná i pro lidi nad 65 let.
To je velmi jednoduché vysvětlení. Je to tak, že imunitní systém s postupujícím věkem slábne, a proto staří lidé snadněji podléhají infekcím a hůře odpovídají na vakcinace. Prostě proto, že ten jejich imunitní systém je slabší. Dá se o tom všelijak říkat nějaké podrobnosti, ale myslím, že teď na to nemáme čas, ale je to fakt.
V Česku se má začínat vyrábět vakcína od firmy Novavax, tedy její část. Dostupná by měla být zřejmě v dubnu. Je tam nějaký zajímavý přínos téhle vakcíny, nebo je to další z řady těch vakcín, které fungují a jsou už k dispozici?
Je to docela zajímavé, protože to je ve srovnání s těmi, které byly zatím schváleny, to znamená ty tři, o kterých jsme mluvili, tak je to jiný typ vakcíny, a to takzvaná podjednotková vakcína. To znamená, že se imunizuje nějakou komponentou, nějakým proteinem součástí toho viru. Zatímco u těch, které byly zatím schvalovány, tak to byla buď ta messenger RNA, která kóduje nějaký ten povrchový protein toho viru, anebo je ta genetická informace zabudována v sekvenci nosičového viru neškodného, jako je to v případě té AstraZeneca. Tady v tom případě je to přímo už hotový ten povrchový protein toho viru, který je zabalený do látky, které se říká adjuvant, což je látka, která podporuje rozvoj imunitního odpovědi, nastartování a optimální rozvoj imunitní odpovědi. A ta klíčová komponenta, to znamená ten samotný, jak se říká, rekombinantní protein, který je, proti kterému potom vzniká ta imunitní odpověď a ty protilátky, tak ta se vyrábí u nás nedaleko Prahy v Bohumili v továrně, která je na tohleto zařízená. A ta druhá komponenta, to adjuvans patentované, se vyrábí, pokud vím, v jiné továrně, kde ve Švédsku, a pak to se podává dohromady někde v Německu a distribuje.
Reprodukční číslo se v posledních dnech epidemie znovu pohybuje kolem jedničky, dnes dokonce nad jedničkou. Čím si to vysvětlujete? Znamená to, že se nám stále nedaří dobře a chytře zvládat epidemii a že máme očekávat tedy další šíření?
Já myslím, že to tenhle ten smutný výsledek je důsledkem toho, že lidi nedostatečně dodržují ta omezující opatření, která jsou stanovena. Že se tady pořád tím dál tím více rozmáhá takový ten protestní postoj nějaký, který někteří lidé zaujímají a s tím, že to nebudou respektovat a že podporují iniciativu Chcí PS a podobné věci, že se scházejí někde asi na nějakých párty a kde možná a možná i záměrně se chtějí promořovat nebo něco takového. Já mám podezření, že to je hlavně tímhletím.
Profesor Václav Hořejší, imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, byl naším posledním hostem ve speciálu Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu, který jste mohli právě teď poslouchat. Pane Hořejší, děkuji za váš čas, hezký den.
Naschledanou.